Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 17. april, ovo su najvažniji naslovi. Organizatori protesta najavili održavanje trećeg velikog antivladinog skupa u Podgorici. Dok se još čeka datum protesta, potvrdili su da će sada, pored ostalog, tražiti i ostavku vlade. Socijaldemokratska partija traži da višemilijonski ugovori koje opštine potpisuju sa raznim kompanijama u buduće budu objavljivani. Petostruko ubistvo u Makedoniji profesionalno je organizovano, a žrtve su slučajno odabrane, smatra ministarka policije Jankulovska. Vlasti Kosova pozvale građane da budu oprezni prilikom putovanja u Srbiju. Masovni ubica u Norveškoj kazao na suđenju da bi sve ponovo učinio. Iz sadržaja današnje emisije, u organizaciji grupe nevladinih organizacija iz Ulcinja za sjutra je najavljen performans ispred uvale Valdanos. Džemal Perović.
Mi smo nazvali naš performans Ulazimo u Valdanos i ući ćemo u Valdanos sjutra sa namjerom da se ne samo sjutra, nego da ta kapija bude otvorena u buduće. Imamo najavu velikog broja građana.
A u nedjelju će u Ulcinju biti održani protesti građana zbog loše ekonomske situacije i propalih privatizacija. Novinar Mustafa Canka.
Pokazati snagu, odlučnost i želju Ulcinjana da se takve stvari više ne dešavaju. Znači, da počne novi način razmišljanja, promišljanja, djelovanja.
I ove godine većina nikšićkih maturanata upisat će se na crnogorske fakultete, iako raste broj onih koji će se školovati u inostranstvu.
Baš sam razgovarala sa roditeljima. Godina, recimo, u Italiji isto otprilike 1.500 eura, koliko je ovdje situacija, opet za stanovanje i ne znam. Ovako, ne treba puno više, jer život je i ovdje relativno skup, tako da nije to glavni faktor.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Javnost višemilijonskih ugovora koje lokalne samouprave potpisuju sa pravnim licima mora biti obezbijeđena objavljivanjem tih dokumenata na internet stranicama, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Konjević je podsjetio da je preporuka Evropskog savjeta iz decembra prošle godine bila da se moraju pokazati konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i na lokalnom nivou i dodao da njegov prijedlog unapređuje taj segment jer će rad opština biti javan. Predsjednik opštine Tivat Miodrag Kankaraš potvrdio je u izjavi za portal Analitika da je formiran pregovarački tim opštinskog odbora DPS-a Tivat koji će voditi pregovore o formiranju lokalne vlasti u tom primorskom gradu. Pregovarački tim za Tivat je formiran i to je ono što mogu samo da kažem u ovom trenutku, rekao je Kankaraš koji nije želio da saopšti više detalja o imenima pregovarača niti o budućim pregovorima o formiranju lokalne vlasti. Zamjenik premijera Republike Kosova Hajreddin Kući izjavio je za Kosova Press da građani koji misle da mogu biti uhapšeni u Srbiji ili da mogu biti dio srpskih političkih igara moraju biti oprezni kada je u pitanju putovanje kroz Srbiju. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da on kao član vlade ne može zatražiti od građana da se ne kreću po Srbiji, ali je dodao da moraju biti oprezni kada se uzme obzir da je u toku žestoka predizborna kampanja u Srbiji. Srbija neće postati članica Evropske unije dok ne riješi pitanje bugarske nacionalne manjine, izjavila je u Bosilegradu potpredsjednica Bugarske Margarita Popova. Popova je također obećala da će pomoći da se ubrza procedura za dobijanje bugarskog državljanstva za Bugare u Srbiji, kao i da će pomoći onima koji žele da studiraju na univerzitetima u Bugarskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 1200 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima počeli su štrajk glađu, a još 2300 saopštile da će hranu odbijati naredna 24 sata, saopštile su zatvorske službe. Danas bi u Izraelu na slobodu trebalo da bude pušten šef radikalne islamske grupe Džihad, Kader Adnan, koji je glađu štrajkovao rekordnih 66 dana, što je inspirisalo mnoge palestinske zatvorenike da posljednjih nedjelja također počnu da odbijaju hranu. Pakistanske vlasti odlučile su da protjeraju porodicu Osame bin Ladena, koja je nakon likvidacije lidera Al-Kaide živjela u toj zemlji. Porodica bin Laden, tri udovice i njihova djeca bili su u pritvoru nakon ubistva najtraženijeg teroriste na svijetu zbog ilegalnog ulaska u Pakistan. Anders Berik Breivik, optužen za ubistvo 77 lica u Norveškoj, izjavio je danas na suđenju da bi sve ponovo učinio. Izveo sam najspektakularniji, najsofisticiraniji napad u Evropi još od Drugog svjetskog rata, učinio bih sve to ponovo. Moj čin je baziran na dobro, a ne na zlu, rekao je Breivik. Mladi iz laborističke partije nisu bili naivni, to nisu bila nevina djeca, već politički militanti koji postiču multikulturalizam, izjavio je Breivik i dodao je da ubio 70 lica kako bi spriječio građanski rat.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:35, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Danas je najavljen treći po redu veliki antivladin protest koji organizuju Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija. Za razliku od datuma održavanja, koji još nije određen, zahtjev je poznat. Od premijera Igora Lukšića se traži jedino ostavka, odnosno pad vlade. Bilježi Esad Krcić.
Iako se još uvijek ne zna kada će biti održan veliki protestni skup u Podgorici, protesti će početi 22. aprila u dva grada, Ulcinju i Bijelom polju, čime će se označiti talas javne demonstracije građanskog nezadovoljstva u Crnoj Gori. Proteste će organizovati nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija, a svi zahtjevi sa prethodna dva protesta će biti zamijenjeni jednim, ostavka vlade. Direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da u Crnoj Gori ne postoji ni jedna tema koja ima tako široku podršku kao ovi građanski protesti.
Ja mislim da su ljudi vrlo ljuti. Mislim da su ljuti i oni koji su došli na proteste i oni koji nisu, ali koji bi došli na proteste. Ja mislim da ti ljuti ljudi imaju pravo da nenasilno i mirno, ali vrlo uporno i vrlo snažno traže da gospodin Lukšić koji se nama sprda i da vlada koja je bezobrazna ide. Mislim da mi svi imamo pravo da tražimo da ljudi koji vode ovu državu budu ljudi koji će raditi u javnom interesu i to je i razlog što mi više nećemo da plaćamo njihove ugradnje, nećemo da plaćamo njihovo bogaćenje, nećemo da plaćamo njihove dugove i nećemo da plaćamo nove namete. Jednostavno je bilo dosta. I zbog toga mi tražimo da ova vlada ide, da ova vlada padne, da gospodin Lukšić podnese ostavku i da zajedno sa svima njima u najboljem slučaju ode iz tih hotelja, a onda i uz puš neki od njih, sigurno.
Tokom prvog za crnogorske prilike masovnog protesta na kojem je bilo više hiljada ljudi koji je u organizaciji Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije Mansi Studentske unije održan 21. januara, zahtjevano je poništenje novogodišnjeg poskupljenja električne energije i ostavka rukovodstva regulatorne agencije za energetiku koja je poskupljenje odobrila, ali i ispitivanje poslovanja sumnjivih kompanija Elektroprivreda Telekoma kombinata aluminijuma. Premijer Igor Lukšić je reagovao tako što je organizatore protesta pozvao na razgovor, nakon čega je izrazio načelno slaganje sa potrebom ispitivanja svih sumnjivih kompanija, a za poskupljenje struje predložio subvencije. Organizatore to nije zadovoljilo, pa su ponovo organizovali protest 18. marta, ali sa proširenim zahtjevima: formiranje cijene struje, goriva, telefona i interneta bez takozvane ugradnje, preispitivanje i raskid koruptivnih privatizacionih ugovora i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti njihovih aktera, eliminisanje korupcije i dovođenje investitora koji poštuju zakon i slobodan državni univerzitet. Umjesto toga vlada uvodi nove takse na struje, mere, mobilne telefone i kablovsku televiziju jer je pritisnuta obavezama prema stranim povjeriocima kojima će morati da vrati 170 miliona eura na ime kredita koje su ruski investitori u kombinat aluminijuma uzeli, a nisu vratili. Jedan od lidera Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić danas podsjeća da vlada ne želi da novac uzme od kriminalaca i privilegovanih pojedinaca koji su se nezakonito obogatili, već od osiromašenih i obespravljenih građana.
Ako se ovo ne zaustavi, onda radnika neće biti, a mrčna su danas radnička prava u Crnoj Gori. Radnici mogu da biraju dvije mogućnosti, da umru od gladi ili od rada. Oni koji su na birou mogu da umru od gladi od ono 30 eura, a oni koji imaju sreću da rade mogu da umru od toga rada, jer se danas u Crnoj Gori radi koliko gazda kaže i kako gazda kaže.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević podsjeća da vlada najavljuje mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru.
Poručujem da zaposleni u prosvjeti, zdravstvu, univerziteti, ja se nadam i državni činovnici i namještenici, nećemo dozvoliti da teret ove krize i pogrešna politika vlade, da sve to bude na teret ili na leđa oni koji žive svoga rada.
Nakon najave da će se, pošto zahtjevi sa prethodnih protesta nisu ispunjeni, organizovati novi, ali samo sa jednim zahtjevom, zahtjevom da vlada padne, premijer Igor Lukšić je rekao da je takva najava potvrda političkih ambicija organizatora, da nema nikakav problem sa tim i da organizatori u tom slučaju treba da ponude program kojim će dokazati da su bolji od vlade. O razlozima vlasti da izraz nezadovoljstva građana socioekonomskom situacijom prebacuje na politički teren, direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Pa ja mislim da je politika igra koju oni znaju vrlo dobro da igraju, koju igraju 20 godina, nažalost ekonomija nije igra koju oni igraju u našem interesu i mislim da je to upravo razlog. Dakle, još jednom, mi nismo ovdje da bi bilo koga smjestili u neke fotelje ili da bi mi sami zasjeli u neke fotelje. Mi smo ovdje da tražimo da vlada radi u javnom interesu i pošto ova vlada to ne radi, ona mora da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A talas protesta širi se i po opštinama. U organizaciji grupe nevladinih organizacija Mogul za sjutra je najavljen performans ispred uvale Valdanos kod Ulcinja, a u nedjelju će u tom najjužnijem crnogorskom gradu biti održani protesti građana zbog loše ekonomske situacije i propalih privatizacija. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Grupa nevladinih organizacija Mogul, odnosno Monitoring Group Ulcinj, sjutra će u podne održati performans ispred nadaleko poznate uvale Valdanos, koja Ulcinjanima već godinama nije dostupna, iako je javno dobro, iako je za njih, kako naglašavaju, ono što je za Crnogorce Lovćen. Džemal Perović ispred Mogula kaže.
Mi smo nazvali naš performans Ulazimo u Valdanos i ući ćemo u Valdanos sjutra, sa namjerom da se ne samo sjutra, nego da ta kapija bude otvorena u buduće. Imamo najavu velikog broja građana.
Nakon neuspjelih pokušaja privatizacije, jedinstven prirodni ambijent nekadašnje vojne baze Valdanos godinama je zakatančen, nema nagovještaja adekvatne turističke valorizacije, a 18.000 stabala maslina prepušteno je propadanju. Valdanos je, ističe Perović, simbol sveukupnog propadanja Ulcinja i njegove turističke privrede.
On je simbol sveukupnog propadanja Ulcinja, zato što su sve privatizacije Ulcinji išli u tom pravcu da se zagrabi prostor i da se čeka neki povoljni kupac za preprodaju toga. Tako je došlo do toga da se nikada ništa ne gradi na poziciji bivšeg hotela Jadran, da se razruši do temelja jedan od najboljih hotela na Crnogorskoj rivijeri, hotel Galeb, i da je u stanju čekanja, da su u stanju propadanja svi drugi hoteli na teritoriji opštine Ulcinj, da je u stečaju Solana, da je u stečaju Ulcinska rivijera, da su u stečaju sve firme u Ulcinju. I jednostavno sva se ta nezadovoljstva su našla svoj presjek u simbolici Valdanosa i otud to veliko interesovanje građana.
A građani Ulcinja pamte dane turističkog napretka kada je lokalna privreda zapošljavala više od 4.800 radnika. Ulcinj je nekada u godini brojao gotovo 2 miliona noćenja u hotelskom smještaju, a danas čitav milion manje. Hotelska preduzeća su rasparčana, Ulcinska rivijera jedva preživljava, a Solana, nekadašnji simbol Ulcinja u bivšoj Jugoslaviji i ogroman prirodni rezervat za ptice, nakon što je kontroverznom biznismenu Veselinu Baroviću proda za 800.000 eura, otišla je pod stečaj. Slobodni novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka primjećuje.
Sve te privatizacije su nažalost postale blamaže naše vlade. Ona uopšte od stajanja u potiljak za svojim tajkunima koji su okupljeni u njoj i oko vlasti ne može da prepozna realne probleme, realne potrebe. Ona nema viziju da te stvari dovede u sklad. Ako pogledate Ulcinjsku Solanu, onda vi vidite da je tu svjesno izvršen privatizacioni zločin. Jedino će izgleda zbog snažnog pritiska Evropske unije ptice zadržati svoje mjesto, odnosno neće na sreću morati tražiti neke druge koridore.
To što se najavljuju protesti i što se Ulcinjani bude iz višegodišnje letargije za Mustafu Canku nije neočekivano i logičan je slijed događaja nakon političkih promjena na lokalnom nivou i uspjeha koji su građani i nevladine organizacije postigli u odbrani Valdanosa od pokušaja loše privatizacije.
Sigurno je da će oni, posebno ovaj oko Valdanosa, a možda i ovaj koji je u nedjelju, pokazati snagu, odlučnost i želju Ulcinjana da se takve stvari više ne dešavaju. Znači da počne novi način razmišljanja, promišljanja, djelovanja. Grad je već izašao iz letargije i samo je pitanje, znači, ko je spreman da to efektuira i dovede do nekog pozitivnog rješenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Situacija u Makedoniji dalje je tema dana u regionu. Makedonska ministarka Gordana Jankulovska kaže da je petostruko ubistvo u blizini Skoplja organizovano, a da su žrtve slučajno izabrane. Jankulovska je dodala da su prema svemu sudeći izvršioci petostrukog ubistva bili profesionalci, što se zaključuje na osnovu činjenice da je većina njihovih metaka pogodila tijela ubijenih. Inače, u Skoplju su se sinoć okupili građani kako bi iskazali protest zbog petostrukog ubistva. Došlo i do sukoba policije i huligana, jer im policija nije dozvolila da pređu most Goce Delčevi i upute se ka Bit Pazaru, mjestu nastanjenom uglavnom pripadnicima albanske zajednice. Iz Skoplja se za program za Crnu Goru javlja Blagoja Kuzmanovski.
Dvojica policajaca su lakše povređena, a tri osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vreme jučerašnjeg protesta veće grupe mladih ljudi, koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva. U četvrtku uveče, u blizini Skoplja je ubijeno petoro ljudi, od kojih je četvoro mladića sa oko 20 godina, a jedan je 45 godišnjak. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je u jučerašnjim protestima oštećeno više objekata i da je privedeno desetak osoba, među kojima i petoro dece. Još uvek se radi na identifikaciji svih onih koji su učestvovali u nasilju, pa vrlo verovatno je da će se u toku dana menjati i broj privedenih, kažu u policiji, dodajući da će posle kompletnog dokumentovanja slučaja biti podnesene i odgovarajuće prijave. Iz MUP-a preciziraju da je jučerašnji protest počeo oko 17 sati bez prethodne najave, kada je prema zgradi vlade bacano kamenje i tvrdi predmeti, a bilo je oštećeno i vozilo policije. Nakon toga su protestanti nastavili do sobranja, posle čega su se u malim grupama kretali u centru Skoplja. U toku protesta oni su svoje nezadovoljstvo izražavali vikanjem i bacanjem kamenja i tvrdih predmeta, kažu u policiji. Pre jučerašnjeg protesta ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da se istraga u vezi petostrukog ubistva kreće u dobrom smjeru i da su obrađeni veći deo podataka koji su skupljeni. Ona je uputila apel građanima da ukoliko žele da pokažu revolt, to da učine na mirni način. Ona je potvrdila da je izražen profil ubica, ali da se još uvek ne zna njihov identitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svijet primiri u Siriji dalje je vrlo krhko i dok predstavnici opozicije tvrde da snage Bašara al-Asada granatiraju gradove na jugu zemlje, ruski šef diplomatije ističe da pojedine snage s polja pokušavaju da umanje mirovne napore, naoružavajući opoziciju koja nastavlja napade na vojne i civilne ciljeve. Više o tome Mirjana Rakela.
Prva kršenja primirja zabilježena su samo sat nakon što je u Damask stiglo 6 nenaoružanih UN-ovih promatrača. Vojska je nastavila granatirati opozicijska uporišta ponavljajući iste fraze. Žele se ukloniti terorističke grupe. Iako je Asadova vlada pozdravila dolazak promatrača, istodobno je uvela i određena ograničenja. Ostavila je sebi pravo da određuje koje nacionalnosti mogu biti promatrači kojima se dopušta ulazak u Siriju, jer navodno ne žele biti odgovorni za njihovu sigurnost u slučaju da ne žele surađivati sa vlastima. Vođa UN-ove misije danas je rekao da im treba još vremena da stignu do najugroženijih područja, da se priprema plan o tome koja će mjesta posjetiti i sa kime će razgovarati, te da će ostatak od 25 promatrača stići u Siriju idućih nekoliko dana. Napredujemo korak po korak, rekao je pukovnik Ahmed Himiš. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon ponovio je da promatračima mora biti dopušteno slobodno kretanje kako bi mogli nadgledati primirje. Prema postojećim podacima, vojska još nije napustila gradove, tenkovi i teško naoružanje nije izmaknuto iz naseljenih područja, a ne dopuštaju se ni mirne demonstracije. U pritvoru je i dalje 40 demonstranata koji su prosvjedovali ispred parlamenta prošloga četvrtka. Režim tvrdi da je kršenje primirja sporadično. Opozicija upozorava da svakodnevno bilježe pogibije civila. Predstavnici UN-ovih humanitarnih organizacija potvrđuju izvještaje da vojska nastavlja napade, ali naglašavaju da ima i egzekucije koje su počinile pobunjeničke snage. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kazao je danas da ima saznanja da se predstavnicima opozicije doprema oružje kako bi nastavili otpor. Mirovni posrednik Kofi Annan danas bi u Kataru trebao informirati članice Arapske lige o stanju u Siriji. U Parizu se sastaju ministri financija iz arapskog i zapadnog svijeta kako bi usaglasili sankcije režimu Bašara al-Asada. Primirje je prva točka plana Kofi Anana, koji uključuje i otpočinjanje pregovora o političkom rješenju krize, tokom koje je do sada, prema podacima Ujedinjenih naroda, život izgubilo više od 11.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:49, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru nakon regiona i svijeta, ponovo domaće teme. Za kraj sedmice najavljeno je otvaranje Svetog Stefana, ali je ono u sjenci legalizacije divlje izgrađenih objekata na njegovoj obali i krivičnih prijava mreže za afirmaciju nevladinog sektora protiv lokalnih i državnih čelnika zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u korist Restis grupe grčkog zakupca Svetog Stefana. Slušamo Jasnu Lukićević.
5 godina od privatizacije Svetog Stefana vlast obećava da će grad hotel biti otvoren krajem aprila. No obećanje u sjenci optužbi Mansa da je Restis grupa prekršila ugovor o zakupu i gradila nelegalno, zbog čega traže odgovoran zakupca, ministara turizma, ali i lokalnih čelnika, jer opština Budva nelegalne objekte već 2 godine legalizuje kroz program privremenih objekata, čemu se protivi opozicija, odbornici SNP i PZP Krsto Rađenović i Stevan Đaković.
Jedan od tih objekata je za kazino, a drugi objekat je za kuhinju i vešeraj. I nažalost desilo se to što se desilo, arapsko proleće, kazino, tu nisu mogli da se peru pare, kazino je pretvoren u kancelariju, a u drugom objektu je kuhinje i vešeraj koji ne rade normalno.
I pazite, preko godinu dana vi to, ajde da kažem, zavitlavate nas građane da je to privremeni objekat i dajete mu nekakvu značaj državni, propanuće sezona, propanuće investicije u Crnu Goru ako se on ne stavi. Ajde, prve godine da kažemo, moguće da je tako, međutim od nas se vidjelo da ste nas prevarili.
U DPS-u međutim kažu da nelegalno ne treba rušiti, već sačekati da se objekti uklope u urbanistički plan. Predsjednik DPS-a Boro Lazović.
Ne bi bilo u redu da ga ova vlast sada ruši pred početak sezone, da je mnogo važnije i kvalitetnije i jedino pravo da kroz detaljni urbanistički plan obrađivač plana kaže da li je tim objektima mjesto tu ili nije.
Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović je čak kazao da će glasati za nelegalne objekte kao privremene i zbog poziva Mansa da se za takav program ne glasa.
Nisu ni jedini na Svetom Stefanu ni u Budvi. Da ima na Svetom Stefanu, a i u Budvi i duž cijelog crnogorskog primorja puno objekata koji su nelegalno podignuti pa da se ne ruše. Moje mišljenje je da ne treba ni ova dva objekta rušiti, nego da im treba dati mogućnost, a imam informaciju da se plan Svetog Stefana da je u postupku i da se naravno ta dva objekta do izrade tog plana tretiraju na ovaj način, jer će se pripitomiti kao što su mnogi građani pripitomili svoje objekte.
Ante Petković, Liberalna partija.
Znači, to je jedna firma koja nikakve uslove ne ispunjava, znači. Ne radi se o trebu. Ja bi im dao sutra još jedan objekat da naprave, ako bi oni zaposlili stanovništvo, napravili raj jedan tamo koji bi doveo turiste. Ali oni ništa od toga ne rade. Po mene, najbolje rješenje da država vrati to u svoje vlasništvo, da otvori to ove godine i da se nađe za sljedeću godinu dobar, kvalitetan investitor, pravi investitor koji će da uloži ogromna sredstva i da napravi od toga jednu atrakciju koja treba da bude.
Mještani Svetog Stefana ponavljaju da se uoči novog ljeta nisu riješili problemi slobodnog prilaza obali i plažama, što je u više navrata bio povod za njihove proteste. Krsto Rađenović, SNP.
Evo ja, znate, su tamo mnogo nagomilani problemi, da tamo ne funkcionišu prilaz ka plažama, da ne funkcionišu toaleti, da je zabranjen ulaz na morsko dobro, to je grad hotel Sveti Stefan. I mi ćemo da vam kažem nešto. Mi smo to i najavili. Da ćemo mi sad najvjerovatnije, kad ova gospoda 22. aprila, kao što su najavili da će da otvore Sveti Stefan, da ćemo mi smoći snage kao što smo i ovih godina i da ćemo mi za ta svoja prava se izboriti.
Restis grupa je nakon optužbi Mansa za kršenje ugovora i nelegalnu gradnju zatražila zaštitu od grčke ambasade i najavila mogućnost napuštanja Crne Gore, što bi mogao pratiti i zahtjev za odštetom od 50 miliona eura. A ko će nadoknaditi štetu crnogorskom turizmu zbog petogodišnjeg mraka na Svetom Stefanu? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Narodna priča je iz Nikšića. Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Crnoj Gori je preko 4000 nezaposlenih sa fakultetskom diplomom, među kojima je i 107 magistara. No i ove godine će većina nikšićkih srednjoškolaca nastaviti školovanje, a rijetki su oni koji će odmah potražiti posao. U Crnoj Gori najviše ima diplomiranih ekonomista i pravnika, mada se oni i najviše traže, kažu sa Biroa rada. I ove godine većina nikšićkih maturanata nastavit će školovanje na tim fakultetima, a rijetki su oni koji će ići na tehničke ili prirodne nauke. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Maturanti Nikšićke gimnazije Stojan Cerović već znaju šta će studirati. Većina će na pravo i ekonomiju. Razlog za njihovu odluku je da se oni najviše zapošljavaju. Samo što, kako kažu, poslodavci uz fakultetsku diplomu traže i znanje više svjetskih jezika. Gordana, koja ima Luču, uveliko se priprema za prijemni, a školovanje će nastaviti na Beogradskom univerzitetu.
Pravo, pa s obzirom da je dosta društva mog starijeg upisalo fakultet u Beogradu, kažu da su tamo dobri profesori, i zato što mi se nudi više mogućnosti za dalje, jer ću pokušati da u inostranstvu upišem master i doktorat.
I šta kažu vaši roditelji?
Pa podržavaju me s obzirom da ću pravo, jer mi je tata pravnik.
Kako je kod većine vaših kolega? Jel će oni u inostranstvu ili će tu?
Pa od 300 đaka, malo više koliko broji naša generacija, mislim da 20-30 će svega u inostranstvo. Ne samo Srbija, već i dalje.
Još jedna buduća pravnica Maja, odličan đak Nikšićke gimnazije.
Podgrić. Neka lakša varijanta, ovdje nema prijemnog, tako da se za to sigurno.
Gdje vidite sebe? U kom dijelu? U sudstvu? U tužilaštvu? U nekoj kancelariji?
Pa ja ne znam, nisam se još tako konkretno odredila.
A da li je na to da studirate u Podgorici, a ne u nekom od univerzitetskih centara u okruženju uticala materijalna situacija u vašoj tamo?
Pa ne, znate kako, pa baš sam razgovarala sa roditeljima. Godina recimo u Italiji isto otprilike 1500 eura koliko je ovdje situacija, opet za stanovanje i ne znam. Ovako, ne treba puno više, jer život je ovdje relativno skup, tako da nije to glavni faktor.
Crna Gora već godinama rapidno gubi srednji stručni kadar i majstorska zanimanja. U posljednjih 10 godina broj upisanih studenata se povećao za 2,5 puta. Podaci su Zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Monstata u 2010. u fakultet je upisalo 7790 brucoša, dok je broj svršenih srednjoškolaca te iste godine bio 8480. Maturanti ekonomske škole u Nikšiću također nastavljaju školovanje. Kažu, mali je broj onih koji će potražiti posao odmah nakon srednje škole.
To su oni ljudi koji nemaju baš nikakvih ambicija i nije im išlo dosad sa školom i ne interesuje ih, izvinjavam za neko to dalje školovanje.
Sonja će na ekonomiju.
U Podgorici najvjerovatnije. Ja sam isto htjela Beograd, ali pošto već imamo jednog studenta u porodici, malo je financijski teško to da se izvede. Ovdje ne treba da polažem prijemni jer imam Luču 2.
Budući dobitnik diplome Luča prvog stepena, Miloš Nikšićki gimnazijalac će u Beograd i to na FON.
Imate 3 smjera tamo, menadžment, za prodaju jedan smjer i treći informacione tehnologije.
A ti si odabrao informacione tehnologije?
Ne, ja sam menadžment.
A kako je tržište rada? Kada je taj fakultet u pitanju? Je li ima nezaposlenih?
Ima nezaposlenih, ima, ali može se naći posao, nije toliko teško kao pravniku ili nekom posle ekonomije, pošto ih ima previše na birovu trenutno i lakše je zaposliti posle toga nego svaka firma bi trebalo da ima tog menadžera i tako.
Što si na budžet ili?
Pa to ću vidjeti, ja sam prva Luča pa kupanem na budžet.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Organizatori protesta najavili održavanje 3. velikog antivladinog skupa u Podgorici. Dok se još čeka datum protesta, potvrdili su da će sada, pored ostalog, tražiti i ostavku vlade. Socijaldemokratska partija traži da više milijonski ugovori koje opštine potpisuju sa raznim kompanijama u buduće budu objavljivani. Petostruko ubistvo u Makedoniji profesionalno je organizovano, a žrtve slučajno odabrane, smatra ministarka policije Jankulovska. Vlasti Kosova pozvale građane da budu oprezni prilikom putovanja u Srbiju. Masovni ubica u Norveškoj kazao na suđenju da bi sve ponovo učinio. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 17. aprila. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.